Wali mu district yewe ngo polisi yechazanga mu district yeyo ekutera negali lwa mchala ategereke senga ye Immaculate na Nyanze wa miaka 5 omusango ogumuvunaanibwa gwa kutulugunya muzzukulu we Ryan Sejjuuko w'emyaka 2 n'ekitundu joka n'okumutuusa kusa erimu w'esekitana mu ddwaliro ng'obudde buno ali mu mbeera mbi. Mchala na Nyanze okukwatibwa kyadiridde abatuuze b'okukyalo ekyekanaakulya ekisangibwa mu tawuni kansa yekyazanga okutemya ku ssentebe waabwe David Ssebuguzi ku mbeera y'omwana ono era bagamba nti abadde atulugunyizibwa naye n'ayita mu by'ebyokwerinda. Okusinziira ku Soweli Jjuuko ng'ono ye taata w'omwana eyatulugunyiziddwa agamba nti amawulire g'omwana we olwamugwa mu matu n'asitukiramu okumuddusa mu ddwaliro eddene okusobola okufuna obujjanjabi. Ate ye Slivia Nakalule ng'ono ye maama w'omwana agamba nti kyamukubye entiisa okusanga nga nnyina eyamusaba omwana mu bulungi ate amutulugunyizza.
Nga sinali nkoze maama bwaba nga sina akyogera ngambe Slivia eno ensonga neno neno eyankozesa nti maama anja musonyiwa naye aba talina nsonga yampa ya simba omwana oyo ekitonde ennyenyezi yagenda owoneramu ajjawo na mwezi nga gwakutaano atandikako okutuula olwo atandikako okutuula ku bulumi bwa kuba naye mukabi na munda munda tasobola kusika makaya tika kabe kola pupu ambulire ekituufu kikyakweka eri emabega w'omwana oyo soka nengamba babasajja mwe batambula beyagalako nti babwe namulaga ekifaananyi kyamu ky'omusajja yatya okumwamba nti bayagalanako nasala toshali ng'omwana.
Taata w'omwana ono agamba nti ayagala ab'obuyinza babayambe basobole okufuna obwenkanya.
Bubi nnyo yayokebwa omugongo akabina amaaso n'akubwa emigga gya buli lunaku baagezaako okugenda okulaba omwana w'abadde abeera w'amaze ennaku nga 4 mu baliraanwa ne batugamba omwana ekibadde kyamukubizza kupama mu ngoye na kugaana na kulya mmere so n'olwekyo nsaba abasobola okunnyamba byonna bannyambe kati omwana waali naye ng'embeera tennaba kubaako yadde ennungi n'ekyomukisa omulungi omukadde Nazaala ye poliisi ali mikono gy'ab'obuyinza era nsaba abasobola okunnyamba kitongole kiramuzi poliisi beebale nnyo bannyambyeko ekisobose sobola okukwata omukyalo oyo naye kati tugenda mu mbuga z'amateeka zitulamule.
Ate ye David Ssebuguzi akuutidde bassentebe banne okubeera abasale mu kulondoola embeera z'abaana bawangaalira mu bitundu byabwe bye bakulembera kubanga bangi batulugunyizibwa naye ng'ate tebalina abalwanirira.
Okulaba omukyala nga yayokya omwana oba yamukuba oba yamwokya nga yina omwana alina ebiwundu bingi neŋŋamba nnyabo buli omwana ono omuyita otya n'aŋŋamba kisoka kunnimba nti omwana wa muganda we n'oluvannyuma kyenategeera nti omwana wa muwala we amangu ago era nebaza poliisi y'ekyazanga osaidi oyo afayo nnyo ku nsonga z'abaana yansindikira omusirikale omukyala tukwata omukyala ono nemuteeka mu mmotoka yange nze mwennyini nemwetwalira ku poliisi era nindika nga nzugudde wuno omusaala neŋŋamba abafumire y'omwana ono bajja kusanga omukyala ono ali mukomere bakiyamaani beero si wano mwe musigaddewo mwekka okutaasa abaana naye abaana batulugunyizibwa mu mayumba eyo gavumenti gyetatuuka kiyamaani faayo nnyo omanye abaana basula batya.
Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lino ery'e Masaka afande twakasirye akakasizza okukwatibwa kwa mukyala na Nyanze era essaawa yonna agenda kusimbibwa mu maaso g'omulamuzi era wano w'asinzidde n'avumirira ekikolwa eky'omukyalo ono n'akubiriza n'abazadde okubeera abeegendereza n'abantu be balekera abaana baabwe.
Poliisi yatuwa na Mulengo District esobodde okukwata era neggalira omukyala amanyiddwa nga Nanyanze Immaculate emyaka 5 ebigambibwa nti bwati yagenze maaso n'atulugunya muzzukulu we wa myaka 2 gyokka nga kigambibwa oluvannyuma lw'okumanya nti muwala we asitudde agenda Bulaaya mukyeyo omuyakozesiza akakisa kano abeere nga atulugunya omwana we naye tumwina mu kadduukulu kaffe ng'okunoonyeza bwe kugenda maaso naye tuvumirira ebikolwa ebikolebwa abantu ate betwesiga kati nga jjajja okuba nga ate eyingira mu bikolwa ebitulugunya omwana ono tumukutte era nga kuddwako emisango gy'okutulugunya omwana gye tugenda okukakasa nti abeera ekyokulabirako eri abalala.
Ate ye ssentebe omulondo ow'eLwengo Abbas Kizito avumiridde ekikolwa ky'omukyalo ono n'asaba abatuuze buli omu okubeera mbega wa munne nga bwe bajja okusobola okulwanyisa emize egy'okutulugunya abaana ab'eggwanga.